Gerbėjai Zikristui, mėly Marijos radijo klausytojai, per mikrofoną aš kuningas Sigitas Jurkštas. Šiandieną mes tęsiame laidą apie tą temą apie Dievą ir matematiką. Ir šiandien jūs girdėsite antrą dalį to mūsų pokalbio su gerbiama Monika Grigaliūnienė, kuri yra Vytauto didžiojo universiteto matematikos dėstytoja, taip pat matematikos mokytoja mokykloje. Ir taip pat krikščionė, ir mes pirmoji laido irgi kalbėjomės, diskutavom apie pačią matematiką, apie tai, kuo jis siejasi su Dievu, kam jį reikalinga ir kaip jį gali padėti mums atrasti Dievą, atrasti Dievo sukurtą tvarką, matematinę tvarką, kaip kažkas iš mokslininko, atrodo, Galilėjus yra sakęs, kad matematika yra kalba, kurią Dievas parašė, visatą, tarsi programavimo kalba, kurią sukūrė visatą. Ir šiandien mes tęsime šitą labai įdomią temą, tai sveikinasi su Monika.
Labą dieną.
Ir galėtume pradėti nuo tokios irgi labai įdomios temos apie Fibonacci seką. Galbūt kai kas yra jau girdėjęs apie tą auksinį santykį, tai vat toksai italų matematikas Fibonacci atrado tam tikrą seką, kurią galime aptikti visoje, ne tik negyvoje, bet ir gyvoje gamtoje, absoliučiai visur, nuo pačių didžiausių iki pačių mažiausių kūrinių. Ir iš jos gaunamas auksinis santykis, kažkokiu būdu, gal jūs paaiškinsit, kokiu būdu, kuris dažnai vadinamas irgi Dievo parašu, Dievo piršto antspaudu. Gal galėtumėt daugiau papasakoti apie tą Fibonacci seką, jos pavyzdžius gamtoje ir kuo jie galimai susijusi su kūrėju.
Tai visų pirma, turbūt reikėtų prisiminti tai, kas apskritai matematikoje yra vadinama seka. Tai seka yra tokie skaičiai, kuriuos galima užrašyti tam tikrą formulę ir yra įvairių būdų užrašyti ten ir rekurentiškai ir kitaip. Na, o Fibonacci seka yra sudaroma remiantis labai paprastu principu. Kiekvienas sekantis narys yra prieš tai buvusių dviejų narių suma, o pirmasis narys yra vienetas. Tai jeigu mes turime pirmiausia vieną, norime gauti sekantį narį, vieną sudedame su niekuo, gauname vienetą, tai yra jau antrasis sekos narys. Norėdami gauti trečiąjį, vėlgi sudedama iki tol prieš tai buvusius du, tai yra vienas ir vienas. Taip gaunamas trečiasis narys, kuris yra du. Tada, kad gautume dar sekantį, sudedam 2+1, gaunam 3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ta seka yra tokia, kad pradžia jos yra 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ir taip toliau iki begalybės. Tai, sakau, galima tikrai įvairiausių sugalvoti ir tu tą taisyklę irgi galima patį sugalvoti. Pavyzdžiui, paimam tokią seką ir sugalvojam, jeigu pirmasis narys jos yra vienetas, o kiekvienas kitas narys yra 3 kartus didesnis. Na ir gaunam tokią seką, ar ne 1, 3, 9, 27, tų sekų tikrai galim visokių prigalvoti. Bet tada klausimas kyla, tai prie kodėl čia ta Fibonacci seka yra tokia ypatinga. Tai jinai yra ypatinga tuo, kad nors atrodo labai paprasta, jinai ir kaip ir sugalvota atrasta žmogaus, tačiau jinai yra visur randama gamtoje ir ne kažkoje vienoje vietoje, o labai daug kur. Ir visas jos grožis prasideda nuo paprasčiausios vizualizacijos. Tai jeigu mes imtume tą seką ir kiekvieną tą sekos numerį, kiekvieną sekos skaičių laikytume spindulių apskritimu. Ir nubraižytume tik tai ketvirtį jo. Tai pirmiausia, mūsų pirmasis narys yra vienetas. Vadinasi, mes norim nubraižyti apskritimą, kurios spindulys yra vienetas ir tik tai ketvirtį jo. Tai tokį ketvirtadalį picos nubraižam, kuris yra spindulys vienas. Tada, tęsiant toliau tą liniją, mes imam sekantį narios sekos skaičių ir vėl apskritimą su tokiu spinduliu braižame. Ir taip tęsiame tą brėžinį, brėždami apskritimą visų naujų spindulių. Ir suprantu, kad tai turbūt yra sunku įsivaizduoti, bet vizualiai gaunasi tokia platėjanti spiralė. Ir ji dar vadinama yra Fibonacci spiralė. Ta spiralė mes matom daug kur labai gamtoje. Pavyzdžiui, aptinkama ją kriauklės viduje. Jeigu išskirsai mes perpjaunam kriauklę, tai ir mes matom, kad lygiai tokia pat spiralė, kurią mes nubraižiam susigalvoję savo skaičius, mes randame ir ir kriauklėje.
Bet gal jinai tik vizualiai panašiai, ar jinai va, tai būtent matematiškai tiksliai atitinka?
Jinai visiškai matematiškai tiksliai atitinka. Tai kas yra nuostabiausia, kad nesvarbu apie kokio dydžio dalykus mes kalbėsime, ir na, aš po to dar paminėsiu ir kitur, kur jinai yra matoma, bet mes matom tą patį dėsnį. Tai nebūtinai yra nuo vieno, bet kažkurie tai tie tolimesni skaičiai jie vis tiek yra ir ta taisyklė, kad sekantis narys yra prieš tai buvusių dviejų suma, matome labai daug kur ir savo netgi kūnuose. Tai Fibonacčio spiralė, kaip jau sakiau, aptinkam, pavyzdžiui, kriauklės viduje. Taip pat konkorėžio apačioje, jeigu žiūrėtume ir skaičiuotume vis laiką tam tikrais lankais, matytume, kad tie skaičiai yra iš Fibonacčio sekos. Jeigu žiūrėtume kiaušinio ovalą, irgi pasižiūrėtume profilį ir tai yra irgi Fibonacčio spiralės forma. Tai visur daug kur jos yra.
O dar kur?
Mūsų kūnose, kaip jau sakiau, tai pavyzdžiui, mūsų ausų forma, jeigu mes skaitom, kad jinai yra kažkiek jau bent jau taisyklinga ir neturi kažkokio rimto defekto, jinai vis tiek turės linkį kaip Fibonacčio sekos spiralė. Taip pat mes matom, jeigu sugniaužiam tiesiog savo kumštį, tai vat galim iškart ir sugniaužti ir įsivaizduoti, kad vat maždaug taip jinai ir atrodo, tai mūsų, ten kur baigiasi mūsų pirštas, tai ten toks linkis ir yra. Ir kylant aukščiau, tai mes galim, jeigu taip pat atitolstam nuo žmogaus kūno, tai pavyzdžiui, uraganai formuojasi ir jeigu žiūrit orų prognozę ir rodo, kaip debesis juda jau kažkurioje vietoje, kur bus uraganas, tai ta spiralė yra Fibonacčio spiralė. Taip pat galaktikoje žvaigždės yra išsidėščiusios irgi Fibonacčio spiralė. Mes matome tą dizainą, tą struktūrą ir neįsikartoja nuo mažiausio iki didžiausio suvokiamo objekto. Net ir, kaip ir sakiau, galaktikoje žvaigždės yra išsidėščiusios irgi Fibonacčio spirale. Tai jeigu tai nebūtų Dievo dizainas ir jo braižas, tai būtų labai labai keistas ir bereikšmingas sutapimas, kad visiškai nesusiję dalykai turi tą identišką struktūrą. Todėl chaoso pagrindu atsiradęs pasaulis tikrai neturėtų turėti tokio akivaizdaus braižo.
A, tikrai mane visą laiką stebino šitą Fibonacčio seką ir ypatingai labai žavėdavo, vat, kai mačiau irgi tokiame filme apie, pavyzdžiui, kaip medžiai leidžia šakas aplink perimetrą šakų, kažkaip irgi yra visą laiką būna tas tie skaičiai iš Fibonacčio sekos, ten pavyzdžiui, viena antroji, dvi penktosios, ten trys aštuntosios ir taip toliau, va kaip šakelės eina aplink stiebą. Arba ten, pavyzdžiui, vat, kaip jūs minėjote, irgi konkoržiai, tai turbūt panašiai ir saulėgražu.
Ir daugiau yra taip pat irgi gėlių ir na, pavyzdžiui, sukulentai tam tikros gėlės irgi turi tuos savo lapus, kurie irgi visą laiką Fibonacčio yra skaičiai. Tai tikrai daug tų tokių vaizdinių. Galbūt ne visi jie mums yra taip aiškiai matomi, nes mes, kai jau perpjaunam tą kriauklę arba tą kumštį sugniaužę, mes matom labai akivaizdžiai ir staikykim žiūrim į tą saulėgražą ir ten kurioje vietoje dabar tas spiralė. Gal taip sunku yra suprasti, bet tada galima šiek tiek ir interneto pagalba įsivesti, pasieškoti, kaip tai iš tiesų atrodo ir kodėl tai yra vis dėlto ta Fibonacčio seka ir šiek tiek paskaičiuoti patiem, ar tikrai ten tokie tie skaičiai.
Ir man iš tikrųjų labai įdomu apie žmogaus kūną kalbant irgi, kad, bet netgi, kaip minėjot, kad pačiuose mažiausiuose dalykuose ir pačiuose didžiausiuose ir pačiuose mažiausiuose, pavyzdžiui, net DNR spiralė atrodo irgi eina pagal Fibonacčio seka ir arba bangos, pavyzdžiui, lūžta irgi pagal Fibonacčio seka. Į tą patį tokią platėjantį spiralę, kaip banga užlėja, arba pavyzdžiui, va štai žmoguje, jis irgi, man atrodo, vienoje vietoje savo paskaitose skaidras irgi rašyt apie pavyzdžiui, na, kaip yra piršto kaulai, taip, ir pavyzdžiui, jeigu mes pamatuotume šituos kauliukus, nu, pavyzdžiui, kad ir piršte, tai tie kauliukai, jų ilgis būtų irgi pagal Fibonacčio seką, ar ne? 2, 3, 5...
Taip, mūsų kūnas ir lygiai taip pat kaip ir sugniaužia kumštį, taip ir sugniaužia pirštą, mes matome šiek tiek seką, tai jeigu tą mūsų visą odą nuplėštum ir pažiūrėtum į kaulus, tai taip, jie yra irgi iš Fibonacčio sekos ir jūs paminėjat bangą, tai taip lygiai taip pat atrodo tai, kas mums atrodytų chaosas. Mūsų akiai pasižiūrėjus, nuvažiuoju per jūros ar ten tos bangos visai belia kaip ten banguoja, bet pasirodo lūštanti banga, jinai visada lūšta taip pat ir tai yra visą laiką Fibonacčio seka. Mes visą laiką matom tą Fibonacčio spiralę, Fibonacčio linkį, kas galbūt yra neįprasta ir netgi sunku suvokti, bet jeigu pasižiūrėtume kažkokias nuotraukas arba filmuotą medžiagą, kaip banguoja, kaip lūžta bangos, turbūt reikėtų pabrėžti taip, kad banguot gali ir nelūždama banga, bet jeigu jinai lūžta, tai jinai visą laiką lūžta su Fibonacio spiralė. Ir tada matom, kad pasirodo tikrai taip pat. Nevelto, jeigu žiūrim kažkokį tai filmą, kur koks banglentininkas plaukia, mums visą laiką atrodo ta banga taip pat. Dėl to, kad jinai visada iš tiesų tokia ir yra.
Geras. Ir iš tikrųjų atrodo, kad va būtent to auksinio santykios buvimas, jis mums padeda suvokti objektus kaip gražius, taip, kad pavyzdžiui, viduramžiais dailininkai jie žinojo jau tas proporcijas, pagal jas tapė paveikslus, ir va gal galėtume dar paminėti, nu kur dar žmogaus kūno vietos yra va tos Fibonacci sekos proporcijos, nes atrodo, kad jų yra pradiškai vos ne visur.
Taip, ir auksinio proporcija yra ypatingas santykis, toks, kad imant dvi dalis atkarpos, didesniosios santykis su mažesnėje būtų lygus visos atkarpos ilgiai su didesnėje. Tai pats skaičius jisai galbūt netrodo labai gražus, nors čia aišku, matematikai čia galėtų ginčytis, kad visi skaičiai yra gražus, bet jisai iš esmės yra iracionalus skaičius. Iracionalus reiškia, kad skaičių po kablelio yra be galo daug. Tai kodėl tas toks keistas skaičius mums yra toks pasirodo patrauklus, tai iš tiesų matosi iš mūsų pačių. Nes, pavyzdžiui, paprasčiausias klausimas, ar ne, koks žmogui stačiakam vis yra gražus ir netikėtai pasirodo, kad mes visi turim tą patį požiūrį, kaip turi atrodyti tas teisingiausias, tiksliausias, mūsų akiai patraukliausias tas stačiakampis.
Na, jeigu duotum pasirinkti keletą stačiakampių, tai visi žmonės rinktųsi būtent tą, kuris...
Nu, gal būtų kokių nors, kurie nenori rinktis to, kaip visi, bet iš esmės dauguma. Taip. Dauguma rinktųsi tokį, kurio kraštinių santykis yra artimas aukso proporcijai. Tai todėl stačiakampis, pavyzdžiui, kurio kraštinės yra 3 ir 2, mums yra akiai patrauklesni, nes jų santykis yra vienas sveikas ir 5 dešimtosios, tai yra 1,5, yra mums patrauklesnis negu stačiakampis, kurio ten ilgis 5, o plotis 1. Jisai mums atrodo taisyklingesnis ir teisingesnis stačiakampis. Ir pasirodo, kad mes turim tą tokį poreikį, kad jisai būtų teisingiausias. Mums to norisi.
Bet ta aukso proporcija yra kažkaip tai 1,618 ir kaip jinai gaunama į...
Tai va šitas dalykas kaip gaunama. Vienu atveju mes galim žiūrėti į būtent Fibonacio skaičių seką ir pažiūrėti, kad pradžioje ne visiškai tiksliai jinai matosi. Bet jeigu mes imam kuo daugiau tų skaičių ir ieškom absoliučiai, koks būtų tas santykis, jeigu tenkintų tą sąlygą, kad turim atkarpą, padalinam ją į dvi dalis ir didesnę atkarpą dalinant iš mažesnios, skaičius būtų toks pats, kaip kad visą atkarpą dalinant iš ilgesnės. Iš ilgesnės dalies.
Ne visai pagal, bet maždaug tikiu, kad taip yra.
Tai, na, čia gal ir vienas dalykas, tai truputėlį sunku yra sekti žodžiais, kai tai yra, reikėtų pavaizduoti, taip, bet...
Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti.
Tikrai taip, ypatingai matematikai, ypatingai kalbant su auksinė proporcija, tai taip šitas santykis yra toksai, ir jeigu mes imam kuo toliau, ieškom tos absoliučias reikšmės, kada visada taip yra, kas taip ar santykis, tai ir artėjam prie to vienas vaikas ir 60-osios ir po to yra ir 1000-osios ir 100-osios dalis ir tai, kaip ir minėjau, jis yra iracionalus. Vadinasi, tų skaičių po kablelio yra be galo daug. Tai jeigu grįžtant prie žmogaus, tai kadangi mumise yra Fibonacio sekos, vadinasi, pas mus yra ir tos aukso proporcijos kažkur. Tai jau be minėtos ausies ten ir kaulų, pavyzdžiui, mūsų veido profilis iš šono irgi yra Fibonacio spiralė. Ir jeigu... Yra žmonių, kurie, sakykime, yra ne tiek labai artimas tas veido profilis Fibonacio spiraliai, tai mes jau jį esam linkę vertinti kaip nepatrauklų arba kažkokį netaisyklingą veidą. Mūsų kūnas irgi, jeigu jis yra proporcingas, tai yra, vadinasi, Fibonacio skaičiai ir auksinė proporcija jame. Neveltui mes kartais sakom, kad žmogui per ilgos kojos arba per trumpos kojos kažkaip netaip atrodo. Tai ką tas reiškia netaip atrodo, vadinasi, kad tai yra nutolę nuo tos auksinės proporcijos. Kuo jos artimesis bus tikrosiams Fibonacio reikšmėms, tuo teisingesnis tas kūnas atrodys mums. Ir čia, aš nežinau, gal iš karto paminėsiu, kad čia grožis yra toks, na, subjektyvus dalykas, kad negalima galbūt sakyti, kad tas žmogus bus negražus, bet, nes tai yra labai subjektyvu, bet veikiau jau sakyti taip, kad priešingas atvejis mums, jeigu kūnas atitinka tą standartą, jisai nebus niekada atstumintis mus. Vadinasi, gali žmogus išoriškai atrodyti taip, kaip mums, na, galbūt nepatinka. Pavyzdžiui, na, kokia raudonplaukė, žaliakė mergina, na, mums, sakykime, šiaip iš esmės nepatinka raudonplaukiai, žaliakiai žmonės. Tačiau, vat, matom jos veidą, matom jos kūną ir jisai yra, jeigu jis yra taisyklingas, tai mes niekaip nepasakysim, nebent labai norėsim ją apgauti ir įžeisti, kad jinai yra negraži. Mes tiesiog sakysim, kad yra, na, ne mūsų skonio dėl tų savo plaukų, bet tikrai jinai yra gražaus veido, taisyklingo veido.
Na taip, ir kalbant dar apie grožį, turbūt yra labai svarbu ir tas, vat, jau kalbant apie tą gamtinį grožį, pavyzdžiui, man tikrai niekad nesu matęs gražesnių žmonių už tuos, kurie tikrai myli Dievą arba nuoširdžiai myli savo šeimą. Atrodo, kad tikrai va meilė daro žmogų gražiu. Ir iš tikrųjų, kada mes mylime Dievą, kada apskritai Dievo dvasia ateina pas mus, ji padaro mus gražius ir kartais net turbūt tasai tie trūkumai, tam tikrai, pavyzdžiui, kad ir išorės trūkumai mums padeda išsaugoti tą vidinį grožį, kuri kitaip sujauktų, pavyzdžiui, puikybę. Jeigu mūsų kūnas, pavyzdžiui, būtų tobulai tobulas ir mes dėl to pasikeltume į puikybę, tai tada mūsų siela būtų be galo negraži. Ir va, turbūt kartais Dievas leidžia tą, kai kurios netgi trūkumus, pavyzdžiui, mūsų kūne, gal net irgi yra jo išminties tam tikra dalis.
Be abejo, aš manau, kad čia tam tikra prasme tai tikrai yra Dievo toksai, na, kaip apaštalų Jonui, jo hopo skrandyje, tai ir mums, mes vis dažniausiai savim nepatenkinti esam. Ir labai gerai, tu iš vienos pusės, kad esam šiek tiek nepatenkinti, nes kitaip tikrai pradėtume keltis, didžiuotis, na, Dievas turbūt geriau žino. Tai jisai mums duoda tą pajautimą, kaip galbūt atrodytų geriau, bet iš tiesų mes taip ir nepriartėjom galutinai prie to standarto, kaip norėtume atrodyti, kaip būtų tobula. Dėl to, kad, na, kaip bebūtų, mes gyvenam pasaulyje, kuris yra paveiktas nuodėmės, mes esam kūne, kuris yra paveiktas nuodėmės. Tai, kas yra Dievo tobulai sugalvota, mes šitą dalyką iškraipiam ir savo kūną labai dažnai netausojam. Ir pati esu dėl to, ar ne kalta, tai mes tikrai, jeigu gyventume nuo pat pradžių, nuo žmonijos pradžios, taip kaip Dievas su mane, tai galbūt ir turėtume tuos idealiai proporcingus kūnus ir jais galėtume džiaugtis. Bet čia dar galima taip pat paminėti ir apskritai simetriją, nes vienas dalykas yra aukšto proporcija, bet tai, kas irgi žmogui yra labai svarbu ir kas jam patinka, tai yra simetrija, tai yra tiek kūne, tiek už to kūno ribų.
Taip, vadinasi, vat vis tiek tas už to grožį slypi tam tikra matematika. Taip, grožį galima sakyti, kad būtų galima išreikšti matematinę formulę.
Taip, be abejo. Jei tik mes galutinai perprastume Dievo kalbą, aš manau, viską galėtume jau užrašyti. Dėja, mes tokios galimybės neturime, bet mes galim šiek tiek priartėti prie to, pasinaudodami matematiką, kaip labiau suvokti tą, kad ir žmogaus mąstymą. Pasirodo, žmogus nėra galbūt kai kuriais atvejais toks sudėtingas, kaip jisai save įsivaizduoja. Ir kaip mes įsivaizduojam, kad mes labai unikaliai suvokiam pasaulio grožį ir žmogaus grožį, tai pasirodo, net ir netaip yra. Tai, ką Dievas mumise įdėjo, kaip mes suvokimo tą tokį, tai taip mes ir suvokiam. Tai, ką Dievas mum įdėjo, kad tai yra atitinka jo standartą, jo auksinę proporciją, tai, ką jisai įdėjo gamtoje, tai ir mum tai yra patrauklu. Ir vargu ar esim žmogų, kuris iš tiesų nuoširdžiai galėtų pasakyti, kad gamta yra jam negraži. Vėlgi, tai turbūt labiau būtų ta tokia emocijos noras iššaukti, kad sakyti, aš tai gamtos nemėgstu. Bet tada pažiūrėkime architektūrą, mes irgi bandom atkartoti tuos pačius santykius, kurie yra gamtoje. Kaip ir praeitoje laidoje kalbėjome apie tai, kad žmogus imituoja tai, ką mato gamtoje, tai lygiai taip pat ir su grožiu. Mes atkuriame tai, ką mes matome. Ir net jeigu mes turime miestą, kuriame gyvename pilkose daugiau aukščiuose, vis tiek matom kažkokios gamtos, vis tiek tada bandom tą balansą atkurti kitais dalykais.
Ar iš tikrųjų ir už muzikos grožio, pavyzdžiui, slypi matematika, matematinė tvarka?
Tas grožis čia vėl yra lygiai taip pat kaip su tuo fiziniu grožiu.
Harmonijos,
tai taip. Nes galima sakyti, ir čia galima iš karto išgirsti ir sakyti, kad na, aš mėgstu kitokią muziką negu ten mano draugas ir vat, man tai jo muzika negraži, o man graži. Bet bendrai paėmus taip, pasirodo, tos tendencijos yra visa muzika, kuri mums patinka, visa tai, ką mes įvardiname kaip muzika, turi šitą bendro. Ir visų pirma, tai jau pradedant nuo to, kad yra ritmas, o jeigu yra kažkoks ritmas, tai yra jau viskas, tai yra matematiškai užrašoma tvarka. Žmogaus ausiai labai patinka tvarka, jį trikdo nenuspėjama chaotiška muzika. Ir mes žinom, kad yra žmonių ir yra muzikos stilių, kurie yra tarsi tokie specialiai chaotiški, bet tie žmonės, kurie ją mėgsta, vargu ar jie mėgsta ją dėl garso, turbūt labiau dėl emocijos, dėl tos tokios chaotiškos, draskančios emocijos, o ne iš tiesų mėgaujasi jo garsu. Ir mūsų ausis turbūt kita pasakytų negu mūsų lūpas, kai mes klausomės tos muzikos. O kad garsas būtų malonus, jis pasirodo turi iš tiesų tik tam tikras matematinės taisyklės. Tai turi būti atitinkamas dažnis, turi būti atitinkamas natų aukštis, negali būti, na čia jau turbūt muzikantai daugiau papasakotų, aš tai tik truputėlį ten chorą lankiau, bet taip, žinai, kad iš vienos natos pereiti tai kita kartais gražiai skamba, o kai kuriais atvejais va, netinka iš tos natos į tą. Ir pasirodo, na, tai yra tiesiog irgi matematinės formulės. Visa tai, kas mums patinka, kas mums nepatinka, visa tai galima užrašyti ir apibendrinti. Ir taip pat galima, aišku, pastebėti, kad mūsų kūnai labai greitai perima tą muzikoje girdimą formulę ir ritmiškai judėti, šokti, tai mūsų kūnai imituoja tai, ką jie girdi ir visa tai daro per tą pačią matematinę tvarką.
Labai man patiko tai jūsų mintis, kai pasakėt, kad mes ieškom tvarkos, mums kažkaip malonesnė yra tvarka. Ir tikrai, kai pagalvoju, kad ir savo namuose ta tvarka kažkaip jinai atneša ramybę, betvarkė kažkaip atneša tokį gal nerimą. Ir vat įdomu, kodėl žmogus iš tikrųjų jis yra linkęs į tvarką. O juk tvarka ir yra vat to intelekto praktiškai vaisius. Ten, kur nėra intelekto, nėra užprogramuotos tvarkos, ten ir nėra tos tvarkos. Ir vat turbūt būtų keista sakyti, kad va, pavyzdžiui, Dievas įdėjo vorui, pavyzdžiui, galimybę iš prigimties mokėti austi tvarkingus, simetriškus, gražius tinklus, o žmogui neįdėjo jokių troškimų, jokių tokių, kaip pasakyti, polinkių. Turbūt irgi žmogus daug ką atsineša. Žmoguje yra daug kas jau instaliuota įdėta, kad jis ieškotų ir tos tvarkos ir apgraibomis gal net per tai Dievą atrastų.
Galbūt ir iš tiesų galima galvoti apie tai, kodėl manęs niekas netenkina ir per tai suprasti, kad pasaulis yra kažkur, ar aš esu kažkoks netoks, ar tas pasaulis netoks, kaip turėtų būti ir suprasti, kad turi būti kažkas daugiau. Ir taip, kalbant apie tvarką, tai be abejo žmogui nepatinka chaosas. Ir ką aš turiu tame omenyje, tai taip mes žinom turbūt, kad yra ir nebūtinai galbūt menininkų, bet apskritai žmonių, kurie šiek tiek gyvena, sakykime, netvarkingai. Bet pasirodo, net jeigu jie taip gyvena, vis tiek tai yra tam tikras emocinis krūvis papildomas jiems ir dėl to tam tikrus dalykus jie vis tiek negali taip nusiraminti, jie negali galbūt taip gerai miegoti. Ir nors atrodytų, tai jų pasirinkimas ir jiem patinka taip gyventi, bet fiziologiškai vis dėlto mes reaguojam į tą tvarką ir į tą netvarką. Ir jeigu mes sakom, viskas čia gerai pas mane, tos šiuklės prasistumdik su koja ir man čia patinka, tai iš tiesų mūsų kūnas fiziologiškai tai reaguoja vis tiek kaip į dirgiklį. Ir net jeigu mes ar gyvename galbūt netvarkingai, mes matydami tvarką, mes jaučiame palengvėjimą. Tai kodėl taip yra, jeigu čia jau mes tokie unikalūs ir patys save apibrėžiantis, tai kodėl mes esam limituoti tų tokių dalykų? Kodėl mūsų ausis kažko tai nemėgsta girdėti, jeigu mes patys galėtume pasirinkti, ką jinai mėgsta iš tiesų? Kodėl mes taip reaguojam į tą aplinką, kuri aplink mus? Tai be abejo, tai yra dėl to, kad Dievas mūsų kūrė tokius ir mes turim tam tikrus kriterijus tiesiog iš jo. Kaip ir minėjau prieš tai, kad gamtoje žmogus atsipalaiduoja ir neveltui jis mato tą gamtos tvarką, kas atrodo.
Jeigu nėra uodų šalia.
Jeigu nėra uodų šalia, be abejo. Aš nežinau, čia man atrodo, uodai kartu su nuodėme atėjo, iki tol turbūt nebuvo. Bet iš esmės, jeigu jau tų uodų nėra, tai tada tai, kas galimai mums atrodo, galbūt ir chaosas, ar ne, pasižiūrime mišką ir nematom ten kažkokios tai tvarkos. Nebūtinai ten medžiai sustatyti linijom ar kažkas tokio, bet pasirodo, ta tvarka yra ir nei užrašoma yra matematiškai. Ir mes po to irgi ją bandome kai kuriais atvejais atkurti. Tai po to jau prasideda ta visa kita, matematikos grožio dalis tai yra fraktalai, ką mes irgi matome gamtoje, pavyzdžiui, koks papartis, imkim. Fraktalas yra dalis, kuri atsikartoja kiekvienam mažesniam, jeigu mes turim kažkokį tai dalyką, pavyzdžiui, didelį lapą ir imkim paparčio lapą, kiekvienas to lapo lapelis irgi yra tokios pat formos, tokios pat struktūros, kaip visas tas paparčio lapas. Tai visa tai mums irgi labai yra malonu, mūsų akiai tai yra ir mūsų visai dvasiai, mūsų sielai, gal gražiau būtų sakyti, mūsų sielai tai yra malonu. Mes matome tai kaip grožį ir suvokiame tai kaip ramybę.
Taip, iš tikrųjų, ir Tomas Akvinietis yra sakęs, kad tai, kai yra tvarkos ramybėje, Na, jis man šiek tiek užlipo ten sąžinės apie tą tvarką, reikės grįžus kažkaip labiau tą kambarį susitvarkyti savo.
Aš irgi žinau, kad galvoju, kad ne taip čia gerai gyvenu, kaip papasakojau. Bet pasirodo, tai mus veikia ir tai labai įdomu.
Taip. Ir turbūt gamtoje slypi ir daugiau tokių visur pasikartojančių skaičių. Vat jūs paminėjote ir Fibonacci seka ir kurių mes iš pradžių nepastebėm ir kurie liudyja vata už gamtos slypinčią tvarką. Va, gal galėtume daugiau tų skaičių paminėti, kokių dar yra gamtoj slypinčių skaičių, kur visur pasikartoja.
Tai tas, kuris yra mums žinomas, nes yra daugybė skaičių, pavyzdžiui, fizikinių skaičių, ar ne, kuriuos fizikinės konstantos, pavyzdžiui, yra irgi tokie skaičiai, kurie yra matematiniai skaičiai ir vis dėlto mes juos matom visur gamtoje, bet galbūt ne taip paprasta juos parodyti dėl to, kad tai yra fizikinių reiškinių ir ten jau fizikai ir čia jau kitas rytis truputėlį. Bet tai, kas mums yra pažįstama, tai pavyzdžiui, yra skaičius iš mokyklos visiems žinoma ir na, tai yra iš tiesų tai absoliučiai nuostabus skaičius vien savo paprasčiausią reikšmę, kad pasirodo, kokį be paimtum apskritimą, jo skersmuo ir jo ilgis turi pastovų ryšį. Tai yra, jo skersmuo visą laiką bus pi kartų mažesnis negu jo apskritimo ilgis. Na ir kaip tai iš tiesų yra unikalu? Tai vadinasi, kad ar mes paimę mažiausią taškelį, ar mes skaičiuojam, nežinau, didžiausią stadioną, planetą. Jeigu tai yra apskritimas, vadinasi, mes galim šitus dalykus pamatuoti ir visą laiką matysim lygiai tą patį skaičių. Kas vėlgi be abejo, pi skaičius yra iracionalus. Tai reiškia, kad tam tikra prasme jisai žmogui dažnai, ypatingai jeigu mokiniai pamato, kad skaičius yra su kableliais, tai jau jie negražus skaičius, turbūt netokį atsakymą gavau. Bet tie tokie santykiai, jie būna iracionalus. Ir tai, kas mums atrodo, va, tas skaičius pi toks nelabai gražus, bet iš tiesų koks jisai yra nuostabus. Ir man atrodo, aš irgi tokia, na, Dievo parodymas, kad mes vis dėlto nesuvokiam ir nesuvoksim to pasaulio iki galo. Mums taip norisi tų konkrečių matmenų, tų konkrečių skaičių, apibrėžtumo, bet iš kitos pusės mums natūraliai malonesni yra dalykai, kurie yra su tais iracionaliais skaičiais, kurie yra be galo ilgi ir be galo ir po kablelio yra be galo daug skaičių. Tai skaičius pi, be to, kad yra apskritimas, yra ir žemė. Ir vienas, na, toks įdomiausias dalykas tai yra, kad pi yra upės vingiavimo santykis. Tai yra ilgis iš ilgai jos vingiuoto kelio padalytas iš atstumo nuo ištakų iki vandenyno. Tai jeigu...
Labai įdomu, nes atrodo, kad liktai visai chaotiškai tos upės vingiuoja, niekas čia jau
tai mum dažnai taip atrodo.
Nepadarė ir tu vingių nenutėsi.
Taip, tai mum dažnai atrodo, kad kažkas yra chaotiška. Bet jeigu tai yra gamtoje, tai vadinasi, tai yra ne chaotiška, tai jau yra kažkokia struktūra, tai jau galima kažkaip tai aprašyti.
Ar reiškia, kad jeigu pamatuotume upės ilgį, palei upę ir padalintume iš tiesės nuo ištakų iki žiočių, gautume skaičių pi 3,14.
Taip. Ir na, atrodytų ir kitų upių įvairių yra, ir kaip čia taip gali būti, kad visur tas santykis yra pats stovus, bet jisai yra labai visada arti pi reikšmės.
Čia gal ir mūsų gyvenime, mes dažnai galvojam, kad čia yra chaosas, ta mūsų gyvenime nieks nesiseka ir visa kita, o pasirodo, už to yra gili dievo išmintis, ar ne, toks gilus dievo vedimas.
Tai aš tikrai taip manau, dėl to, kad mes, kai matome, tai mes matome tik tam vienam laiko taške, kuriame esame, mes pažiūrėjot, gal dažniausiai matom kažkokį tai dievo planą, bet kartais atrodo, kuris mus nubloškė ir kodėl čia esam, tai visiškai netaip mes įsivaizdavom. Tai taip lygiai taip pat ir matome šitus dalykus gamtoje, kad tai, kas mums atrodo iš kažkokios mūsų menkutės mažytės perspektyvos, kaip chaosas pasirodo, jeigu tu atsitrauki toliau ir jau žiūri iš palydovos, taiga ten pasirodo, kad yra vis dėl to tvarka.
Taip, čia panašiai kaip su tuo kilimo audimu, kad vienoje pusėje žiūrint iš blogosios pusės, kai audžia kilimą, atrodo, kad ten kažkoks siūlų raizginys, bet kai tu pamatai kitą pusę, tada pamatai labai gražų kilimą. Tai va, kartais ir mes turbūt nematome visko ir net ir gamtoje, va dažnai mums tikrai gamta yra tokia sudėtinga ir neveltui mums tai dažnai yra kaip, vos ne kaip kliūtis dievo buvimo įrodymui, va sakytume, kad jeigu dievas yra, jeigu jis yra toks geras, tai kaip ten gamtoje visi vieni kitus valgo. Ir tai baisu, pavyzdžiui, paimti ir suvalgyti kitą. Bet jeigu aš dabar paimčiau jūs ir suvalgysiu, tai būtų baisu iš tikrųjų, ar ne?
Tikrai būtų nelabai smagu į tai.
Jums. Aišku, man gal, nu, aišku, man irgi būtų nesmagu taip. Bet, o pažiūrėkime, pavyzdžiui, kada parašyta, kad Jėzus duoda mums valgyti save, savo kūną. Ir ar tai irgi nėra, na, va, ta dieviškos išminties išsipildymas, kada jisai sako, kad jisai numiršta už mus, kad mes gyventume. Jisai duoda mums valgyti save. Ir pažiūrėkite, jau gamtoj visą laiką tai vyksta. Ir galbūt tai nėra toks jau, kaip pasakyti, blogas dalykas valgyti kitus. Bet, na, aišku, ėsti kitus yra blogas dalykas. Bet ta prasme, kad iš tikrųjų tai yra, na, va, ta dievų išmintis, kad kažkas, kad mes gyventume, Dievas turėjo numirti. Dievo sūnus turėjo numirti, kad mes gyventume. Va, tokia yra mūsų gyvenimo kaina. Labai aukšta kaina.
Aš apskritai manau, kad jeigu kalbėti apie tą gyvąją gamtą, iš vienos pusės tai galima ir truputėlį linksmai tai pažiūrėti, ar ne? Jeigu mes žiūrim dokumentiką apie liūtus, tai mes tada tik tai pagriebktų tą stirną, suvalgiktų ten, ne stirną, gal gazelę, ar ne, jeigu jau liūtas, suvalgiktų ją, pamaitink ten liūtukus, bet jeigu tu žiūri dokumentiką apie gazelės, tai tik tai neduok die, kad nepagautų tos gazelės koks liūtas. Tai iš kurios perspektyvos žiūrėsi. Ir man atrodo, čia yra ir tokia Dievo pamoka, kad mūsų tas pasaulis, kuriame mes gyvenam, kaip be būtų, jis yra kruvinas pasaulis. Jis yra pasaulis, kuriame vyksta karai, kuriame žmonės nuodėmiauja, bet net ir tuose dalykuose yra Dievas sugeba net per tai parodyti mums gėrį ir grožį. Ir taip, tai yra nuolatinis priminimas, jeigu tu nusiperki vištienos, jinai būna kruvina, bet kaip mes galim padaryti ją skaniu patiekalu, taip Dievas gali baisius dalykus juose irgi parodyti kažkokį tai grožį. Tai toks Dievo priminimas, kad nors mes ir gyvenam tokiam kruvinam pasaulį, kuriame vieni kitus ėda, bet galime pamatyti, kad iš to gali išeiti geri dalykai.
Ir net yra tokių teologų irgi bažnyčios istorijoje, kurie irgi sakydavo, kad galbūt nebūtinai gamtoje mirtis neegzistavo iki nuopolio, bet kad... Na, tai irgi yra tam tikras dievų išminties planas, ar ne? Mes irgi tame irgi galime sakyti, kad, va, pavyzdžiui, aš to nesuprantu ir tai yra blogai ir vadinasi taip neturi būti. Arba galbūt ateis laikas, kai mes tai suprasime, kad tai yra tame slypi tam tikra irgi išmintis. Ir, o va, galėtume apžvelgti, ką senovės filosofai, viduramžių ir šiuolaikiniai mokslininkai yra sakę būtent šio klausimą apie dievą ir matematiką.
Tai bendrais bruožais kalbant, pirmiausia, dauguma mąstytojų vis tiek atsiremė į tą kažką daugiau už juos, visą ko priežastį. Ir senieji filosofai, pavyzdžiui, na, daugam žinome, ar ne, Platonas, po to matematikas ir filosofas Pitagoras, ten Aristotelis, jie visi įsivaizdavo, kad yra kažkoksai tai dievas, jie nekalbėjo apie krikščionių dievą, na, bet pavyzdžiui, Platono yra citata, kol esame kūne, siela negali įgyti pilno pažinimo ir jisai tikėjo, kad tiesa yra dievas. Kas, na, mes kaip ir sutinkam su juo, ar ne, tikrai dievas yra tiesa, bet suprantam, kad jo tas suvokimas buvo ribotas. Tai, bet kad jisai kažkiek tyrinėdamas pasaulį priartėjo prie to, kad Dievas turi būti tiesa, tai mes matom. Tai, kad jisai žiūrėjo, juk ne Dievo jisai ieškojo. Jisai ieškojo kažkokių dėsnių, jisai kėlė klausimus ir jisai priartėjo prie to, ką mes vadiname Dievu, ką mes vadinam dieviškąją savybę. Arba po to imame Pitagorą ir jisai irgi sakė, pavyzdžiui, tiesa yra amžina, o visa kita yra laikina. Vienintelis Dievas yra išmintingas. Tai, arba jisai netgi bandė tą dievą sutalpinti, uždaryti į kažkokią tai dėžutę ir jam neišėjo. Jisai sako, jei tiesa yra tokia tobula, kad jei dievas pasiverstų matomų žmonėms, jis pasirinktų šviesos kūną ir tiesos sielą ir iš tiesų žmonės net negalėtų jo matyti, ant kiek jisai būtų toksai. Tai jisai bando paaiškinti tai, ką jisai mato, jis jaučia tą kažko egzistavimą, bet jisai negeba to teisingai vardinti. Ir labai svarbu pastebėti tai, kad jis juk neieškojo Dievo. Jisai šitus dalykus, šitas išvadas priejo stebėdamas pasaulį, o neieškodamas Dievo. Bendrai, tai paėmus pavyzdžiui, jų pavyzdžius, tai jie žiūri į pasaulį ir stebėdami tą pasaulį, gilindamiesi į tą pasaulį ir jo dėstius, jie mato, kad turi būti kažkas daugiau, tik tai jie be abejo negali to paaiškinti savo supratimu. Na, o po to galima eiti ir prie naujesnių laikų mokslininkų. Ir, pavyzdžiui, astronomai neretai buvo pirmieji tokie mokslininkai, kurie labiau kalbėjo apie tai, kad turi būti kažkokia ta bendra tvarka ir kažkoks kūrėjas, nes jie matė labai didelius tikslumus ir skaičiavimus ir visa kaip. Pavyzdžiui, Kopernikui Dievas buvo visatos kūrėjas. Ir jisai netgi buvo dedikavo knygą popiežiui, kad įrodytų savo išvadas apie astronomiją. Todėl jisai būtent studijavo astronomiją, kad na, tai geriausias būdas pažinti tą dievą, kažkur tai jį tenai surasti. Na, o po to, pavyzdžiui, Kepleris matė matematiką dievo kūrinijoje ir nebejojo, kad matematika yra dievo kūrinys. Jisai, pavyzdžiui, teigia, kad planetos yra išdėstytos pagal 5 tobulų briaunainių koncentrinę geometriją. Ir, na, čia po to jau tokia geometrinė, turbūt geometrinė specifika, bet jisai jo viena citata yra tokia įdomesnė. Jisai sako, aš prisimu įrodyti, kad Dievas sukūrė visatą ir jai tvarką. Ir taip pat sakė, kad geometrija egzistavo prieš sukūrimą. Geometrija yra amžina ir ji yra Dievo protas, ji yra Dievas. Kur egzistuoja materija, ten yra geometrija. Savaime suprantama, kad toks Dievo kūrinys yra gražiausias. Tai jisai kalba be abejo apie, na, konkrečiai apie geometriją, bet tai yra nevalt. Na, jisai su ta geometrija susidūrė, jisai matė, kad tikrai šita matematikos šaka yra kažkokia unikali. Negalėjo galbūt dėl savo žinių spragų pasakyti to apie visą matematiką, bet geometrija labai svarbi matematikos šaka ir jisai sako, kad na, jinai yra dieviška. Ir taip pat, aišku, apie savo kalbėjimą, savo tikėjimą kalbėjo ir va, Galilėjus, ir Newtonas, ir Paskalis, ir labai tai daug mokslininkų apie tai kalbėjo.
Taip, Newtonas turbūt daugiau parašė apie dievą negu apie fiziką.
Taip.
Ir vienoje savo paskaitų jis irgi buvo atminėjusi tokį mokslinį darbą, religiją tarp mokslininkų, skirtumai disciplinos ir demografiją. Ir kokių krikščių mokslininkai yra labiau, o kokių mažiau linkia tikėti Dievą?
Tai tame straipsnėje buvo rašoma, kad matematikai yra labiau tikintis nei kitų sričių mokslininkai. Ir aš manau, kad tai yra tikrai visiškai nenuostabu, nes jie prisiliečia prie to nežemiškumo. Tai kaip ir mes kalbėjom apie tam tikrus mokslininkus, ar ne, kad jeigu jie imasi tirti žemę, imasi tirti pasaulį, jie pastebi, kad yra kažkokia tai apibendrinant jėga, kažkokia tai priežastis. Tai matematikai, jie tai mato labai akivaizdžiai, kad tai yra gerokai virš žmogaus suvokimo ribų. Matematika yra unikalus dalykas, kurio žmogus niekaip negalėjo sukurti ir jisai vis dar jos negali iki galo atrasti. Tai jei tai gali egzistuoti, tai tuomet, vadinasi, turi būti priežastis. Tačiau aš taip pat manau, kad na ir kiti mokslininkai, kurie dirba su Dievo kūriniais, yra atviresni Dievui. Ir nekartą teko girdėti, turbūt iš medikų daugiausia, kad na, mes savo darbą visą laiką padarom, ar ne? Na, aišku, būna žmogiškų klaidų, bet mes operuojam vieną žmogų, operuojam kitą žmogų. O toliau jau kaip Dievas duos, kuriam atsistatyti. Gali ir po labai sėkmingos operacijos žmogus neišgyventi, gali ir per stebuklą išgyventi. Tai mato jie irgi, kad yra daugiau kažkas už juos.
Taip, ir šią laidą jau turime baigti. Ir pabaigai dar pacituosiu tokią Čarlzo Darvino mintį. Gal jinai net nustebins daugelį, nes mums kažkaip Darvinas yra toks kaip ir siejamas su ateizmu ir toks netgi sakytume tėvas tų, kurie prieštarauja bažnyčiai pasitelkdami mokslą. Ir jis yra pasakęs, tokios begalinės ir nuostabios visatos atsiradimo atsitiktinai neįmanomumas, man atrodo, kaip pagrindinis dievo buvimo argumentas. Bet niekad negalėjau apsispręsti, ar šis argumentas yra vertingas. Citatos pabaiga. Tai va, galėsime kitoje laidoje pamandyti diskutuoti apie šitą pagrindinį, svarbiausią dievo buvimo argumentą. Apie būtent tai, kad na, tokios begalinės ir nuostabios visatos atsiradimo atsitiktinai tikimybė yra praktiškai lygi nuliai. Ir tikrai galėtume pasverti tas tikimybės, va pavyzdžiui, kad ir mūsų visata nuo pat pirmos sekundės yra tiksliai suderinta gyvybė, va tos konstantos, kurias jūs minėjot, kurias atranda mokslininkai, jos nuo pat pirmos sekundės buvo tiksliai suderintos, kad būtų galimybė atsirasti gyvybei. Ir praktiškai, kai pamatome tas, na, visą tą tvarką ir kaip visa tai yra tvarkinga nuo pat pradžių, kad tai neišsivystė, bet buvo nuo pat pirmos sekundės, kada atsirado visata, tada mums jau atrodo nebelieka vietos netikėjimui dievo buvimu. Taigi, kitoj laidoj mes tenksimės apie tai ir pakalbėti, būtent kokios tikimybės yra, kad atsitiktinai atsirastų tos konstantos, visatos, tos amino rūgštis, iš kurių susiformuoja baltymai, genetinė informacija, kokios yra iš tikrųjų tikimybės, kad tai galėtų atsirasti šiaip sau atsitiktinai. Taigi atsisveikiname iki kitos laidos ir Dievas te laimina, te padeda vis geriau pastebėti Dievo buvimą visai šalia per jo nuostabius, tvarkingus, išmintingai sukurtus kūrinius. Sudie.
Sudievo.